Rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaan sydämeni sinulle tänään. Avaan sydämeni sinulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Kohtaa minua tänään. Kohtaa minua tänään. Paranna ja vapauta minua tänään. Paranna ja vapauta minua tänään. Täytä minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla tänään. Täytä minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla tänään. Anna mulle viisauden ja ilmestyksen henkeä. Anna mulle viisauden ja ilmestyksen henkeä. Sinun tuntemisessasi. Sinun tuntemisessasi. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Tänään. Tänään. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Jeesus tulee koskettamaan hyvinkin voimakkaasti varmaan monia ihmistä täällä tänään. Haluatko joku Jeesuksen kosketusta? Aamen. Halleluja. Silloin kun me ollaan janosia, niin silloin Jeesus tulee ja ilmestyy. Tämä jano, hengen jano on aina se Jumalan portti. Jumala pääsee janon kautta meidän elämään. Aamen. Me elämme semmoista aikaa, että Jeesus ilmestyy poikkeuksellisella tavalla. On paljon semmoisia asioita, mikä me on totuttu, mitä Jeesus tekee. Ne on hienoja asioita, mitä on eletty. Mutta nyt eletään sellaista aikaa, että Jeesus tulee tekemään ainutlaatuisia asioita. Semmoista, mitä me emme ole koskaan kokeneet. Ja me olemme tietyllä tavalla semmoisen hengellisen laajentumisen ajassa, että meidän hengellisen näkökyvyn, hengellisen ajattelun, ilmestyksen tulee laajentua ajattelemaan Jeesusta suurempana kuin me tähän asti ajatellaan. Me vaan tulemme pienemmiksi, mutta Jeesus tulee suuremmiksi. Johannes sanoi, että minun tulee vähetä, mutta hänen tulee kasvaa. Jeesuksen tulee kasvaa meidän ilmestyksessä. Jeesuksen tulee kasvaa meidän persoonassa ja meidän elämässämme saada lisää sijaa, syvemmän ja vahvemman, lujemman sijaan kuin koskaan aikaisemmin. Ja me olemme tässä oman valinnan edessä. Kaikki on valmistettu. Meidän ei tarvitse muuta kuin vastaanottaa ja valmistaa sydämemme vastaanottamaan. Ja tehdä se, mikä meille kuuluu. Jumala on tehnyt kaiken, minkä hän on suunnitellut tekevän Golgatan ristillä. Isä Jeesuksen kanssa suoritti täydellisen sovitustyön. Hän vuoritti pyhän hengen. Nyt meillä on Raamattu, meillä on pyhä henki. Meillä on Jeesuksen sovitustyö tavan avattu meille. Ja nyt Jumala haluaa, että me sydämen janon ja etsimisen ja anomisen ja Jumalan edessä viipymisen kautta avaamme elämämme, että hän saa täyttää meidät nyt lisää. Ja tämä Jeesuksen läpimurto meidän elämässämme, niin se on se, mihin Jumala tähtää koko ajan lisää. Jeesus voideltuna ihmisen poikana, eli ylösnousuusvoiman todellisuudessa. Ja hän oli riippumaton alkeisvoimien orjuudesta. Jokainen meistä tietää, mitä on alkeisvoimien orjuus. Voi melkein arvata, että se ei ole kiva homma vai mitä. Orjan elämä ei ole mukavaa. Ei ole mukava olla sairauden, demonien, kirousten orja tai muun köyhyyden, maailman, henkien, painostuksen orja. Mutta Jeesus itse voideltuna edusti sitä elämäntapaa, jossa hän on niin kiinnitetty isään, että pyhä henki saa ja henkilöt saavat viedä hänet ja kuljettaa häntä. Ja hän saa osoittaa, mitä on elämä Jumalan yhteydessä, mikä on isän siunaus, mikä on yltäkylläisyys Jumalassa sellaisen ihmisen kanssa, joka on kirkkauden yhteydessä. Jeesus oli ihmisen poika. Hän todisti olevansa ihmisen poika monille ihmisille. Monet ihmiset tänä päivänä ajattelee, että kyllähän Jeesuksen oli hyvä, kun hän oli Jumalan poika, mutta Jeesus itse todisti itsestään, minä olen ihmisen poika, koska hän oli riisutunut siitä Jumalan pojan asemasta tullakseen ihmiseksi. Ja sen takia hänen esikuvansa on pätevä meille. Me emme voi muuta kuin todeta, että tämä esikuva, mikä Jumala antoi Jeesuksessa, sen täytyy sopia mullekin. Sen täytyy kelvata mulle. Koska hän tuli ihmiseksi samankaltaiseksi kuin kuka meistä tahansa. Joten ajatellaan nyt näin. Ja esimerkiksi tämmöisiä näkökulmia. Matteus 7:28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksessään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta tai auktoriteetti, eksuusia, eikä niin kuin se heidän kirjanoppineensa. Mikä ero tässä siis on? Toinen opettaa järjen kautta tietoa, perinnäisääntöä. Toinen opettaa Jumalan hengen voitelussa, Jumalan valtakunnan todellista nyt hetken ilmoitusta ja vaikutusta. Markus 1.21. Ja saapuivat Kapernaumiin ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, auktoriteetti, eikä niin kuin kirjanoppinen. Tämä todellisuus seurasi Jeesusta. Hänen ei tarvinnut purata uskonnollisten vanhan liiton Mooseksen lain alkeisvoimien ihmisten mielipiteiden fariseusten kirjanoppien oppien tasolle, vaan hänen oppinsa tuli suoraan isästä ylhäältä, Jumalasta isästä ylhäältä, pyhässä hengessä. Hänen sovitustyönsä tuli taivaasta, ei Mooseksen laista, ei kivitauluista, lain noudattamista, vaan isä itse taivaallisesta auktoriteetista lähetti Jeesuksen. Jeesus tuli maailmaan alkeisvoimia korkeammasta auktoriteetista ja ilmoitti, minä lunastan teidät, minä vapautan teidät. Oli teillä mitä tahansa roskaa, minä lunastan, ostan teidät vapaaksi ja minä kytken teidät Jumalaan, jos te haluatte. Jos te vain haluatte. Jos te vain haluatte, niin tämä on valmistettu. Amen. Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen ilmestys, Jumalan usko vaikutti Jeesuksen sanojen kautta. Pyhän Hengen parantava voima virtasi hänen sanojensa kautta. Ja minä uskon, että jo vanhassa liitossa, totta kai, siellähän oli ihmiset samanlaisia kuin me täällä. Jokainen ihminen, joka kuunteli Jeesuksen opetusta ja julistusta, tunnisti hengessään, tässä virtaa jokin voima. Tässä on jokin Pyhän Hengen vaikutus. Ja samalla tavalla me koemme tänä päivänä, jos joku julistaa, palvelee, anoo, rukoilee, ylistää voitelussa, niin se tunne, että tässä on jokin voima. Tämä ei ole niin kuin laki, tämä ei ole niin kuin järki, tämä ei ole niin kuin tieto, vaan tämä on voima. Tässä on Jumalan todellisuus ja voima mukana. Johannes 8:56. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Jeesus väitteli juutalaisten kanssa. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti toisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Hän käytti sanaa minä olen, jota ei olisi saanut käyttää. Sitä sanaa, jota Jeesus itse käytti, kun hän ilmestyi Moosekselle. Kun Mooses kysyi, kuka minut lähettää, kun ihmiset kysyy, kerro, kuka sut lähetti. Jeesus sanoi heille, sano, minä olen, lähetti. JHWH, tämä hebrealainen ilmaisu, hebreankin ilmaisu, minä olen, lähetti sinut. Ja nyt Jeesus käyttää aika ajoin tätä sanaa, minä olen. Ja kun Jeesus käytti sanaa, minä olen, hän ilmoitti, että hän on sama Jumala, joka ilmestyi Moosekselle Herrana. Niin tämä herätti valtavan kiihkon. Silloin he ottivat kiviä heittääkseen häntä niillä. Mutta Jeesus kätki tai salasi itsensä, siinä on sana krypto, ja lähti ulos temppelistä kulkien heidän lävitseen keskeltään ja poistui. Tässä on aika mystinen ilmaisu. Siis sana krypto tarkoittaa salausta. Jos sä luet vaikka salakirjoitusta, siihen on salattu viesti, mutta sä näet sen niin kuin toisen näköisenä. Sun edessä on kirjaimia, mutta sen kirjaimien on kätketty joku viesti, jonka ymmärtämiseen tarvit avaimen. Niin nyt Jeesus salasi itsensä ja mä uskon, että se tarkoitti, että hän tuli hetkeksi näkymättömäksi. Ihmiset menettivät näkökyvyn, eivät tavoittaneet häntä. Jumalalla ei ole mitään ongelmaa tehdä ihminen näkymättömäksi, jos hän tahtoo. Jumalalla ei ole mitään ongelmaa siirtää ihminen toiseen paikkaan. Jumalalla ei ole mitään ongelmaa tuoda ihmisen elämään Pyhänin voima ja voitelu parantaa mikä tahansa sairaus. Jos hän saa vain koskettaa, Jumalalla ei ole mitään estettä tässä. Et siinä käytetään sanaa kulkien heidän lävitseen keskeltään. Kreikan kielen ilmaisu dielton diameso auton. Tämä sana ilmaisu on täällä toisen kerran toisessa kohdassa. Kun Jeesus Nasaretin synagogassa julisti oman missionsa ja hän mainitsee juutalaisille, että ei Elia lähetetty kenenkään israelaisen luo, vaan Sidonin Sareptaan, Sarpatin lesken luokse. Ja ei Elisan aikana kukaan heistä israelilaisista tullut puhdistetuksi, paitsi Naaman, joka oli syyrialainen. Ja tämä ärsytti, vihastutti juutalaiset, kun tämä uskonnollinen ylpeys oli vallannut tämän juutalaisen kirjanoppimisporukan. Ja nyt Jeesus heti sanoo, että Jumala paransi syyrialaisen ja siirinlaisen naisen siellä. Ja kukaan muu ei ottanut vastaan näitä profeetonta voimatekoja kuin nämä. Niin tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu syöstäkseen hänet alas. Lynkkaus oli tapahtumassa. Tämä kiivaus oli niin valtava. Jeesuksen sanat herätti heissä tämän uskonnollisen murhaajan ja he halusivat heittää tämän Jeesuksen, joka julistaa tällaista alas jyrkänteeltä. Mutta mitä sanotaan, 30. Mutta hän lähti pois kulkien heidän lävitseen keskeltään, eli se on dielton diameso auton. Hän teki itsensä näkymättömäksi, Jumala teki hänen näkymättömäksi, hän kulki vain heidän lävitseen. He eivät tienneet, että nyt hän lähti, nyt Jeesus vaan poistui. Jeesuksessa on tällaisia yliluonnollisia piirteitä. Samankaltainen tilanne oli kirkastusvuorella. Luukas 9.27. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa. No kuolema tarkoittaa siis Jumalasta eroon joutumista. On muutamia, jotka eivät koe Jumalasta eroon joutumista oman kärsimisen kuolemansa kautta, lihan kuolemansa kautta, ennen kuin he näkevät luonnollisella silmillään, eli käsittävät järjessään eido, Jumalan valtaherrauden. On ihmisiä, jotka niin kuin pysty metsässä tulevat kohtaamaan jonkun Jumalan yliluonnollisen manifestaation, jota he eivät tule käsittämään. Ja tulevat kohtaamaan sen muutamat tästä. Nämä miehet olivat Pietari, Jaakob ja Johannes. Nämä muutamat miehet. Ja Jeesus profetoi tässä tämän. Ja noin 8 päivän kuluttua hän vei Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kirkastusvuorelle. Ja siellä he näkivät Jumalan valtaherruuden Jeesuksessa. Miten me käsitämme Jumalan valtaherruuden kuninkuuden? Voimmeko siis käsittää sen, että Jumalan valtaherruus pystyy muuttamaan ihmisen biologisen ruumiin, näkymättömän tilaan, hengen tilaan, ylösnousemustilaan? Pystyykö Jumala tekemään tämän sun elämässä, muuttamaan sun biologisen ruumiin, ylösnousemusruumiin kaltaiseksi oman käskyvaltansa ja auktoriteettinsa kautta, pyhän voiman kautta? Uskommeko me tämän? Aamen. Voimmeko uskoa sen, että Jumala voi tehdä biologisen ruumiin näkymättömäksi? Ja salata sen ihmisten keskellä. Tästähän on muuten todistuksia. On erilaisissa vaaratilanteissa ollut lähetyssaarnaajia tai julistajia, jotka ovat ase osoittaa heitä suoraan otsaan ja yhtäkkiä he vaan häviää ja heille ei voidaan tehdä mitään. Tämmöisiä todistuksia on ollut jo olemassa. Mutta kysymys on nyt siitä, onko se meille selittämätön asia, jonka me tynnämme syrjään, vai näemmekö me siinä Jumalan suuruuden ja kirkkauden? Jos Jumala pystyy muuttamaan ihmisen ruumiin näkymättömäksi, pystyykö Jumala parantamaan ihmisen kaikki sairaudet? Tai voittamaan kaiken kuoleman, kaikki vammat, kaikki epämuodostumat, kaikki. Pystyykö Jumala menemään kromosoomeihin asti, geeniperimään asti ja poistamaan sieltä synnin ja kuoleman saastan? Ja tuomaan sinne uuden luomistyön. Pystyy, ilman muuta. Tämä on nyt siis sanoman tarkoitus, että noustaan uskon kautta ajattelemaan suurempia mahdollisuuksia, suurempaa Jeesusta, suurempaa mahdollisuutta sun elämässä, suurempaa Jumalan mahdollista ilmestymistä tässä ajassa. Kuinka moni on ymmärtänyt sen, että tarvitaan suurempi Jumalan ilmestyminen tässä ajassa? Amen. Tällä pelillä ei, kuulkaa hommat oikein, ei lähde, ellei tule jotain lisää. Vaikka kuinka joku mainostaisi, että nyt se lähti, niin ei se lähde. Ellei tule Jumalasta joku vaikutus. Jumalasta pitää tulla joku vaikutus. Ja nyt mun kysymys on tänä päivänä kuule se, että onko se vaikutus, mitä me odotamme Jumalalta, onko se siinä, että me odotamme meidän ulkopuolisten ihmisten ja olosuhteiden muuttumista, enkeleitä tulee meidän ulkopuolellemme ja me saamme nähdä vain suurempia siellä meidän ulkopuolella, vai saako Jeesus tehdä sinussa jotain suurta ihmeellistä muutosta, että sinuun tulee se Jumalan pojan voidellun muoto, sinuun tulee se tuli, joka herättää, tulee se kirkkauden voima, joka parantaa sairaita. Sinuun, juuri sinuun tulee se voima, jumalallinen yliluonnollinen vaikutus. Mä oon huomannut sen, että on paljon semmoista rukoustaistelua, nyrkkeilyä ilman osumista, jossa ulkopuolisia asioita sidotaan ja päästetään korkealla paikalla, vaikka mitä henkeä, mutta ihmistä ei huomaa. He ovat itse kaukana Jeesuksesta. Heissä ei ole Jumalan voimaa, heissä ei ole Jumalan rakkautta, heillä ei ole uskoa, heillä ei ole ilmestystietoa, he vaan lihassa sotii. No me ymmärrämme tämän. Sano näin, rakas Jeesus, kosketa minua tänään, ja muuta minua tänään. Varusta minua tänään uudella pyhän voimalla, että minusta tulee astia jaloa käyttöä varten. Minä uskon sinun voimaasi, joka muuttaa minua, joka tekee minulle mahdolliseksi muuttua. Minä haluan muuttua. Minä haluan muuttua. Minun tarvitsee muuttua. Minun tarvitsee muuttua. Ja sinä haluat myös minua muuttaa. Sinä haluat myös minua muuttaa. Tule Pyhänkin tänään. Tule Pyhänkin tänään ja kosketa muuttavalla voimallasi. Ja kosketa muuttavalla voimallasi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Shakabara. Luukas 9.28 kirjoitetaan näin, että noin 8 päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakoben ja nousi vuorelle rukoilemaan. Tässä oli nämä 3 miestä, joista Jeesus noin 8 päivää aikaisemmin profetoi, että tässä joukossa on muutamia, jotka eivät tule kokemaan kuolemaa, maistamaan kuolemaa. Eli ei tarvitse lihan kuolemista, fyysistä kuolemista, taivaaseen pääsemistä sen kautta, vaan he tulevat maan päällä elävänä näkemään jotain Jumalan kirkkaudesta, että siihen asti ei ollut vielä nähnyt. Kukaan ei nähnyt tätä. Hän nousi vuorelle rukoilemaan heidän kanssaan. Jeesus oli siis ihmisen poika. Älkää koskaan ajatelko, että Jeesus voideltuna oli joku poikkeustapaus, vaan hän oli Jumalan antama esimerkki meille siitä ihmisestä, joka on vapautettu synnistä, miten hän voi tehdä Jumalan kanssa. Ja hän asetti Jeesuksen sanomaksi, esikuvaksi, eläväksi tieksi, osoitukseksi, jota kohti meidän tulee kilvotella. Semmoinen oppi, että Jeesus olisi niin kuin Jumalan olemuksessa saanut nämä aikaan, sehän mitätöisi evankeliumin koko merkityksen. Jokainen voi sanoa, että hyvähän Jeesuksen oli olla voideltu, kun sehän oli Jumala. Ja silloin se sulkee kaikki ihmiset pois, eikö niin? Eikä silloin voida julistaa mitään evankeliumia, mutta Jumala osoitti, hänen pelastussuunnitelmansa on niin ihmeellinen, että hän pystyy tulemaan ihmiseen pyhän hengen kautta ja vapauttamaan ihmisen synnin vallasta, sairauden, kuoleman, pimeyden vallasta ja tekemään hänestä pyhällä hengellä tulella voidellun. Ja tämä sama ihminen pystyy elämään tässä maailmassa, palvelemaan, rakastamaan ihmisiä. Hän on luonnollisten lakien rajoitusten alla, niin kuin Jeesus voideltuna oli, mutta hän on vailla syntiä, pimeyttä, kuolemaa, vaan hän on Jumalan yhteydessä. Hän on kirkkauden täyttämä ja siinä olotilassa hän antoi esikuvan, esimerkin, mikä on Jumalan suunnitelma. Amen. Ja tässä olotilassa, ihmisen olotilassa, Jeesus menee kirkastusvuorelle 3 miehen, 3 lopulapsen kanssa. Ja sanotaan, ja hänen palvoessaan ja etsiessään Jumalan läsnäoloa, hänen kasvansa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Kuinka moni on kokenut tällaista joskus? Mä uskon, että tällaisia pienessä määrin saattaa olla. Mä tiedän jotain historian todistuksia, että on ihmisiä, jotka on täyttyneet pyhällä hengellä, niin että heistä näkyy tämä kirkkaus niin kuin ikään kuin ulospäin. Mutta monet saattaa nähdä sussa ja muissa ihmisissä, ikään kuin hengen näkökulmassa sä näet, että jotain kirkkautta on tullut. Uskova tunnistaa toisen uskoon, eikö niin? Sellainen aisti on olemassa, mutta tämä, että vaatteetkin tulee säteilevän valkoiseksi, niin se on jo jotain erityisempää. Tämmöinen hengen voima, onko Jumala tämä hengen voima kaikkia meitä varten? On. Voiko seurakunta tulla jonain päivänä tällaiseen tilaan, missä Jeesus oli? Voi. Jumalan päämäärä on, sen pitää tulla jonain päivänä. Se ei nyt ole vielä. Tämä on vasta alkutekijöitä. Nyt on pelastuksen sanomasta kysymys. Nyt on syntistä voittamisesta, demonista vapautumista, mutta tämä tulee olemaan seurakunnan todellista elämää sitten, kun Jeesus hallitsee ja sieluvihollinen on kukistettu jonain päivänä. Sen ei tarvitse sen tulevaisuudella olla hirveän kaukana. Kuinka moni tiedostaa, että me elämme täyttymyksen aikaa, aikaa, jossa alkaa tapahtua isoja juttuja. Ei anneta ajatus sen hämärtyä, että sen pitää tapahtua vasta 1000 vuoden päästä. Voi olla, että se tapahtuu sun elinaikana. Voi olla, että sä tulet kokemaan tempauksen omana elinaikana tästä maailmasta. Meidän pitää pitää se mahdollisena, vaikka kukaan ei tiedä sitä päivää. Okei. Mutta tämä tapahtui siis Jeesukselle, tämä yliluonnollinen hengen voima laskeutui häneen sen takia, että hänessä ei ollut mitään demoneja, jota olisi pitänyt ajaa ulos, että se voima pääsisi laskeutumaan ensin. Ihminen, joka synnin maailmassa tulee, hänen sielunsa, ruumiinsa on täynnä demonista ajattelua, demonisia sidoksia, sairauden traumaa, mitä sidoksia tahansa. Ja kun pyhänkin tulee, niin pyhänkin täytyy ensin polttaa ne pois, ne vanhat roskat ja ihmisen sielun täytyy mukautua kirkkauden ajatuksiin. Se on mielen uudistuminen siis. Jeesuksella oli tämä pyhällä hengellä jo valmiiksi tulessa opetettu syntymästään asti pyhänkin voitelun alla elänyt ihminen, jossa pyhänkin sulautui hänen kaikkiin soluinsa uskon. Teki hänet tietyllä tavalla kuolemattomaksi. vasta Getsemaanessa hän otti syntimallin ja suostui siihen tilaan, että hän ottaa muiden kuoleman ja synnin ja sairauden päälle, ja silloin hän joutuu muiden takia kuolemaan. Mutta itsensä takia hän ei olisi tarvinnut kuolla. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ne olivat Mooses ja Elias. He näkyvät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän saattoi täyttäntöön Jerusalemissa. Taivaallinen ja luonnollinen maailma yhtyi siinä hetkessä. Taivas ja maa yhtyi, kirkkauden pilvi tuli maahan ja avasi taivaan maan päälle. Mooses, Elia, Jumalan pyhät tulivat. Onko joku ollut semmoisessa näyssä tai ilmestyksessä nähnyt Jumalan pyhiä, taivaallisia pyhiä, tulemaan keskustelemaan sun kanssa? Mä oon kuullut tällaisia todistuksia. Kyllä mä uskon, että olette saattaneet kokea jotain tähän kaltaista ehkä. Mutta tämä normi Jumalan valtakunnassa, että taivaan ja maan pitää yhtyä. Vain synnin valta erottaa taivaan ja maan. Jumalan valtaherrauden pitää täyttää myös maa. Kuinka moni on rukoillut Isä meidän rukousta? Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtaherrautesi myös maan päälle, niin kuin se on taivaassa. Silloin se tarkoittaa, että taivaan kirkkauden on tultava maan päälle. Se on Jeesuksen tehtävä. Taivaan kirkkaus tulee maan päälle ihmisen kautta. Taivaan kirkkaus tulee maan päälle vain ihmisen kautta, koska Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin hallita maata. Taivaan kirkkaus ei tule jonnekin ulkoisesti, niin kuin jos sanoit, että ei Jumalan valtakuntalle sanoa, että voidaan ulkoisesti tarkkailemalla tai muuten, vaan Jumalan valtaherraus kuninkuus on sisäisesti teissä, teidän sisimmässä osassa. Tämän takia Jumalan valtakunta tulee meihin, ja nyt Jumala haluaa, että hän löytää sellaisia ihmisiä, koko maasta, maailmasta löytää ihmisiä, jotka antavat Jeesuksen kirkkauden täyttää niin, että Jumalan valtaherrus tulee heihin. Ja sitten sen jälkeen Jumalan valtakunta alkaa heidän kauttaan tulla maan päälle. Kaikki yritykset saada Jumalan valtakuntaan revityksi muulla tavalla maan päälle, ne on turhia. Jumala noudattaa vain sitä järjestystä, jonka hän on ilmoittanut. Ei hän poikkea suunnitelmasta millään tavalla. Amen. Sitten Jeesuksesta vielä tällainen näkökulma. Matteus 14, jakeessa 22 sanotaan ensinnäkin näin, että ja kohta hän vaati opetuslapsensa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle. Tämä on tärkeää tiedostaa, että Jeesus pakotti tai vaati, asetti määräyksen, nyt teidän on mentävä yksin sinne järven toiselle puolelle, minä jään tälle toiselle rannalle, piste. Ja opetuslapset lähtivät yksin ja siellä, kuinka alkaa tuli myrsky heitä vastaan. Jeesuksesta sanotaan näin, että ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venne oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Jeesus tiesi kaiken tämän. Hän asetti opetuslapset tällaiseen testiin ja koetukseen. Hän halusi näyttää opetuslapsille, mikä on hänen kuninkuutensa yksi olemus? Hänen yksi kuninkuuden olemus on hänen alkeisvoimien, maan vetovoiman, kaikkien luonnonlakien yläpuolinen persoonallisuus. Ne eivät tule sitomaan häntä. Hän uskonsa kautta voi siirtyä tähän olotilaan. Onko tämä sulle mahdollista? On. Koska sinä tulet olemaan Jeesuksen kaltainen, niin kuin hän on tässä maailmassa, niin mekin olemme. Kaikki tämä koskee, kato nyt meitä. Älä koskaan näyttänyt, että hienoa katsoa, kun näkisi oikein videolta kuin Jeesus. Kato. Jos haluaa sun ymmärtävän, tämä tulee olemaan sun mahdollisuutesi. Yksi kirkkauden muoto, joka voi ilmestyä sun elämässä. Ja kun me ymmärrämme tämän Jumalan suuruuden, tämä sanoma Jumalan suuruudesta, Jeesuksen suuruudesta, on sitä varten, että sä ymmärrät, kuinka paljon Jumala rakastaa sinua. Sä ymmärrät, kuinka jokainen sinun sairautesi on Jeesuksen kanssa ristillä voitettu. Kuinka sä voit alkaa uskoa suurempaan pelastukseen, suurempaan pyhänin voimaan, suurempaan parantumiseen, suurempaan elämän siunaukseen. Ja sä pääset sun pakettiajattelusta ja putkiajattelusta, joka sitoo sun pään ja ajatukset, että sä oot jossain, vaan tuolla jossain kaatopaikalla ajattelet olevassa. Sä oot Jumalan kirkkauden vastaanottaja. Sä oot Jeesuksen kanssa perillinen, Jumalan tytär, poika, kallisarvoinen Jumalan suunnitelma. Neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelemän järven päällä, peljästyivät ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Silloin kun ihminen ei tunne Jumalan kirkkautta, Jumalan suuruutta, silloin kun ihminen ei tunne pyhän hengen voimavaikutuksia, silloin kun ihminen ei ymmärrä, että pyhänkin voi täyttää ihmisen niin, että ihminen alkaa itkeä tai nauraa tai hän kaantuu tai tekee jotain epätavallista. Jos ihminen ei ymmärrä sitä, niin hän tekee niin kuin täällä, se on aave. Kun opetuslapset eivät koskaan ole nähneet tätä Jeesuksen suuruutta näin suurena. Mä uskon, että jokainen meistä, jos siellä veneessä olisi ollut, niin kyllä olisi ruvennut kuule polet tärisee, että haave ei tuota kestä. Jeesus sanoi, älkää peljätkö, minä se olen, käyttää sanaa, minä olen. Pietari pyysi, että Jeesus käski häntä tulemaan hänen luokseen, ja Jeesus käski ja Pietari seurasi. Pietari rupesi vajoamaan, koska hänen uskonsa ei ollut siinä, missä Jeesuksen usko oli. Jeesuksen usko oli isässä, pyhässä hengessä, Jumalan todellisuudessa, jossa isä koko ajan kannatti Jeesusta. Pyhä henki oli vallannut Jeesuksen elämän niin, että Jeesuksella ei ollut epäuskon taisteluja. Uskotko, että sinä voit päästä sellaiseen hengen tilaan, että sulla ei ole epäuskon taisteluja enää? Amen. Sano näin, rakas Jeesus, vahvista minun henkeä ja sielua. Vahvista minun henkeä ja sielua koko elämääni, ilmestystä sinusta. Ilmestystä sinusta, että minulle ei tule enää epäuskon taisteluja. Että minulle ei tule enää epäuskon taisteluja, vaan minä uskon Jeesus sinuun. Vaan minä uskon Jeesus sinuun, niin kuin kirjoitukset opettavat. Niin kuin kirjoitukset opettavat. Niin kuin Pyhä Henki opettaa. Niin kuin Pyhä Henki opettaa. Ja minä pääsen Jumalan valtakunnan elämään. Ja minä pääsen Jumalan valtakunnan elämään. Ja jos Jeesus tekee jotain outoa minun kanssani, niin minä en koskaan enää sano, että se on aave. Vaan minä kiitän Jeesusta. Kiitos Jeesus, suuri Jumala. Minun puolellani. Pimeyttä vastaan. Jeesus, suuri Jumala, joka on voittaja. Tekee minusta voittaja. Voitele minua tällä voimalla tänään. Jeesuksen nimessä, amen. Halleluja. Chikka pro. Ja 34. Ja kuljettuaan yli, he tulivat maihin. Jeesus oli silloin astunut venheeseen, tuuli oli tyyntynyt. Kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, Jeesus oli tunnettu mies siellä toisella rannalla, lähettivät he sanan kaikkien ympäristöön. Minkälaisen sanan nämä miehet lähetti kaikkien ympäristöön? Hei, nyt tämä Jeesus, joka parantaa kaikki sairaat, on tullut tänne. Tulkaa tänne, kaikki sairaat, tulkaa. Nyt tämä Jeesus, ne tunsivat Jeesuksen ja lähettivät sanan Jeesuksesta. Tulkaa, niin hän parantaa. Ja 36 sanotaan, ja he pyysivät, siinä on sana parakaleo, kutsua esiin, tai halusivat häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaipansa tupsuun, ja kaikki, jotka koskivat, tehtiin täysin ehyiksi. Siinä on diasoso, tämä parantua on soso, kreikan kielessä, mutta tässä käytän sanaa dian soso, joka tarkoittaa läpikotaisin ehyeksi, kaikella tavalla ehyeksi. Jeesus tuli kävellen järven yli ja parantumiskokous alkoi välittömästi. Ja sinne suuri joukko ihmisiä tuli varmaan, hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät, että he vain saisivat koskea hänen vaipansa tupsuun. No, tämä vaipan tupsu ei ollut se, mikä parantaa, jokainen ymmärtää sen. Vaan se oli se pyhän läsnäolo, Jeesuksen kirkkaus. Hänen kirkkautensa läsnäoloon pääseminen paransi sairaan. Pyhän hengen tulen voimaan pääseminen paransi sairaan. Hakissa pone karanokki, tankitus Jeesus, se prenaatso, tiprone, pronotsi prano. Tämä ylösnousutodellisuus haluaa nyt valita seurakunnan. Sen takia meidän tulee laajentaa ilmestystämme, uskoamme, ajatteluamme Jeesuksesta. Meidän tulee hylätä kaikki uskonsen perinnän säännöt. Meidän tulee hylätä kaikki kritiikki pyhää henkeä vastaan, Jumalan voimatekoja vastaan. Meidän tulee lopettaa kaikki puheet, ettei Jumala voi tehdä tätä. Silti on asioita, mitä Jumala ei voi tehdä. Esimerkiksi Jumala ei voi peruuttaa, mitä hän on jo sanonut. Jumala pitää sanansa. Sitten Jumala ei voi hyljätä pelastettua. Sitä hän ei voi tehdä. Jumala ei voi vihata sitä ihmistä, joka on tullut hänen rakastetukseen. Eikä Jumala voi vihata luomakuntaansa muutenkaan. Pystyykö Jumala jotain tekemään? Jos sinä jotain voit, koe edes myötätuntoa, niin kuin se kuulvaittautisen pojan isä kysyy Jeesuksesta. Koe edes myötätuntoa, jos jotain voit. Jeesus sanoi hänelle, miksi jos? Siinä voit uskoa. Kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Pyhänkin haluaa kasvattaa meitä sellaiseen asenteeseen, että sä et pärjää yhdenkään demonin, yhdenkään sairauden, taudin, kirouksen, pimeyden, vallan, voiman edessä enää. Eikä tarvitse mennä vaikertamaan, että o Herra, armahda minua syntistä raukkaa. Jumala haluaa, että me ymmärrämme, että me emme ole enää syntisiä, vaan me olemme pelastetut. Jos ihminen on tullut Jumalan yhteyteen, hän on pelastettu, hän on pyhä, Jumalan pyhä. Sielussa voi olla traumaa, sielussa voi olla pimeitä lokeroita, jotka ei vielä tunnusta Jeesuksen täyttä pelastusta. Ruumissa voi olla sairauksia, jotka ei tunnusta Jeesuksen parantavaa voimaa, mutta sun hengessä on pelastus, sun hengessä on usko, sun hengessä on vanhurskaus ja sun hengessä on todistus, minä olen Jumalan oma. Jos sä oot Jumalan oma, jos sä oot Jumalan yhteydessä, niin sä et voi olla syntinen enää. Meidän pitää lakata puhumasta itsensä pussiin jatkuvasti. Ajattele, mitä pyhänkin sanoo. Pyhänkin, jolla on suora yhteys taivaasta, isästä, sinun henkeesi. Eikö näin? Pyhällä hengellä on suora yhteys Jumalan isän sydämestä sinun henkeesi. Onko näin? Kuinka moni on samaa mieltä? Aamen. Jos tämä suora yhteys isästä sinun henkeesi on olemassa tämän. Niin mitä pyhänkin sanoo silloin sun sielun päätelmästä, että mä oon syntinen. Mitä pyhänkin sanoo? Pyhänkin sanoo, tämä valhetta, sinä olet Jumalan oma. Sinä olet jo vanhurskautettu. Tämä on Jeesuksen veri on vuodattu sinun ylitse. Jumalan pojan täydellinen veri on vuodattu sinun ylitse. Sä oot täysin vapaa. Sun täytyy vaan hyljätä valhe sielustasi. Sitä varten me opetamme asioita. Sitä varten me tutkimme kirjoituksia. Sitä varten me täytymme pyhällä hengellä, että tämä sielussa oleva väärä ajattelu, linnoitukset murtuu. Ja meille tulee käsitys siitä, mikä on totuus. Aamen. Totuus tekee vapaaksi, eikö niin? Totuus tekee vapaaksi. Toinen Korintolaiskirje 3:18. Mutta me kaikki, peittämättömin kasvoin, heijastaen Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta, olemme jatkuvasti muuttumassa samaksi kuvaksi kirkkaudesta kirkkauteen. Me heijastamme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta. Me emme katso Herraa niin kuin kuvastimesta, niin kuin toinen käännös sanoo. Sinähän et katso Jeesusta niin kuin kuvastimesta, vaan sinä katsot Jeesusta pyhän hengen kirkkauden kautta. Pyhänkin kirkastaa Jeesuksen. Jos sinä katsot Jeesusta pyhän hengen opetuksen kautta, sinä et katso hämärästä kuvastimesta, josta ei näe paljon mitään muuta kuin sumua. Kuvastimet siihen aikaan oli kiilotettuja metallin paloja. Ja siitä vähän jotain hahmoja näkyy. Ei ne ollut nykyaikaisia peilejä ollenkaan siihen aikaan. Mutta me heijastamme Herran kirkkautta. Kuinka moni uskoo, että sä voit heijastaa Jumalan kirkkautta? Amen. Kun sinä osoitat rakkautta, sä heijastat Jumalan rakkautta. Kun sinä anot ja rukoilet ihmisen puolesta, sä heijastat Jumalan rakkautta, Jeesuksen parantavaa voimaa. Kun sinä puhut Jumalan totuuksia, sinä heijastat Jumalan totuutta. Sinusta ilmenee Jumalan Jeesuksen olemusta, sä heijastat häntä, mutta Paavali sanoo, olemme jatkuvasti muuttumassa samaksi kuvaksi. Me emme muutu saman kuvan kaltaisiksi, kuule, vaan samaksi kuvaksi. Kuvahan ei ole sama kuin Jeesus, mutta me emme muutu Jeesukseksi, vaan me muutumme hänen kuvakseen. Meissä tulee ilmi hänen kuvansa. Me muutumme hänen kuvakseen. Tämä alkuteksti sanoo näin, kuuntele. Mutta me kaikki peittämättömin kasvoin heijastaen Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta. Olemme jatkuvasti muuttumassa samaksi kuvaksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin on Herrasta, hengestä. Paavali puhuu siis samankaltaisista ihmistä kuin me. Kaikki ihmiset on tämän suunnitelman alla, että pyhänkin saa muuttaa heitä niin, että Jeesuksen muuta tulee yhä enemmän ilmi. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Kiitos sinä muutat minua. Jeesus, minä haluan heijastaa sinun kirkkauttasi. Minä haluan muuttua sinun kuvaksesi, että sinun muotosi näkyy minussa. Minä haluan vastaanottaa sinun sisäisen todellisuutesi, että evankeliumin salaisuus paljastuu. Kristus minussa kirkkauden toivo paljastuu, tulee ilmi. Sen takia, että minä heijastan häntä. Ja sinä muutat minua. Ja sinä muutat minua kirkkaudesta kirkkauteen. Kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sen mukaan, kuinka Herra Jeesus haluaa. Sen mukaan, kuinka Herra Jeesus haluaa, kuinka pyhä henki vaikuttaa. Kuinka pyhä henki vaikuttaa. Kiitos Jeesus. Aamen. Tän. Halleluja. Tärkeä ajankohtainen aihe on tämä. 1. Korintolaiskirje 15.51. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Paavali käyttää aika usein sanaa mysterion, eli salaisuus. Salaisuus tarkoittaa siis asiaa, joka on olemassa, mutta joka vielä ei ole paljastettu. Paavali ilmaisee, on olemassa totuuksia, todellisuuksia, jotka vielä ei ole paljastettu. Mutta nyt hän paljastaa yhden salaisuuden. Hän sanoo, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me tulemme olemaan muuttuneet. Tai kaikki me muutumme on semmoinen suomalainen kavennettu presence-käännös, mutta voidaan tarkemmin sanoa, mutta kaikki me tulemme olemaan muuttuneet. Jumalan yllänsä vaikutuksen kautta näin. Nyt on kahdesta asiasta. Tämä on ensimmäinen asia. Me muutumme kirkkaudessa kirkkauteen voimasta voimaan. Kuinka moni on oivaltanut, että se on uskon elämän mittainen prosessi. Uskon elämässä mittainen prosessi on muuttua voimasta voimaan kirkkaudesta kirkkauteen. Syntielämä pitää lukea pois siellä, kirkkaus lisään, mutta kun sä tulet uskoon, pyhänkin uudestus synnyttää sut, niin silloin sinä asut prosessiin, jossa sinä muutut voimasta voimaan koko ajan. Tästä Paavali siis sanoo, mutta hän sanoo salaisuuden. Tämä muutos tulee menemään, tämä muutos tulee menemään niin pitkälle, että kaikki eivät kuolemaan nuku. Tämä muutos tulee saavuttamaan joidenkin kohdalla jossain seurakunnan vaiheessa semmoisen kirkkauden, joidenkin ihmisten uskon elämässä sellaisen ulottuvuuden, että ihminen ei täällä maailmassa enää nuku kuolemaan. Tämä on siis ensimmäinen osa. Mutta siitä on toinen osa. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soiressa hän tulee puhaltamaan pasunan ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me tulemme olemaan muuttuneet. Eli tempaus, kuolleista herättäminen, tempaus. Niin tämä on yhtäkkinen. Mutta tämä muutosprosessi on uskon elämän mittainen. Monet ihmiset ajattelevat, että tempaus tulee muuttumattomaan syntiseen seurakuntaan, joka elää reppana rappiotilassa, demonien orjuudessa. Kyllä johon tempaus tulee ja Herra tulee ja ottaa omansa pois vaivaa kärsimästä. Emme ole siinä tilassa seurakunta kuulkaan vielä, että pystyttäisiin ottamaan vastaan se käsky, joka tulee taivaasta, kun Herra Jeesus sanoo, että tulee. Niin kaikki ei kuule. En mä kuulu mitään. Ei. Mitä se tarkoitti tulee? En mä ymmärrä. No mä otan tästä kaljaalisen. Tällaisessa tilassa seurakunta. Ei silloin tule tempausta. Tämä, mitä Paavali puhuu, tarkoittaa täyttymystä, että pyhän työ on mennyt syvemmälle ja syvemmälle seurakunnassa. Puhtaus on lisääntynyt, vanhuskaus on lisääntynyt. Pyhän voitelu johtaa Jeesuksen voidon muotoon yhden enemmän. Mä uskon näin. Seurakunta, joka temmataan, tulee kokemaan samoja asioita kuin Jeesus käveli vetten päällä tai muuttui näkymättömäksi tai oli kirkasvuorellassa. Seurakunta tulee siirtymään hengessä, niin kuin Filippuksen kyydellä tai suoraan hengen maailmaan ja palvelemaan hengessä. Tämä tulee olemaan seurakunnassa ennen kuin tulee tempaus. Jumala valmistaa seurakuntaa näihin valtaviin muutoksiin ja semmoinen huuhaa, että tempaus voisi tulla koska tahansa. Se pitää lopettaa. Jumala tämmöistä voi tehdä. Mä melkein olen vakuuttunut siitä, että tässä maailmassa ei vielä ole ketään, joka olisi valmis tempaukseen. Koska tätä tempausta valmistava voitelu ei ole vielä tullut. Tarvitaan sellainen hengen tulen ja ylösnousuvoiman todellisuus, joka vielä ei vallita seurakunnassa ennen kuin tempaus voi tulla. Joten rentoudun nyt siitä ajatuksesta, että tuliko tempaus jo, joko se tuli. Joo, nyt kahden viikon päästä on tulossa kuulla, silloin tulee tempaus. Mitä nyt tehdään? Ei tule tapahtumaan. Mutta antauru pyhän hengen tulee. Antauru Jeesuksen pelastavan, parantavan rakkauden, Jumalan kirkkauden kosketukseen niin, että pyhänkin saa muuttaa. Pyhänkin saa koko ajan kasvattaa, parantaa, vapauttaa ja puhdistaa ja tuoda esiin Jeesuksen muotoa. Ja antauru siihen ajatukseen, että Jeesuksen muodon tulee ilmestyä minuun. Älä odota tempausta, vaan rukoile, Jeesus, ilmesty sinä minussa. Sitten kun Jeesuksen muoto ilmestyy sinussa, se on ihan sama, mitä tapahtuu. Mutta ihminen, joka odottaa vain tempausta, eikä halua muuttua, pettää itsensä. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Tulee tämmöinen yhtäkkiä pettymys. No nyt me ymmärrämme tämän, eikö niin? Paavali tässä viittaa tähän salaisuuteen, että pyhänen työ pystyy tulemaan niin syvälliseksi, niin voimakkaaksi täyttymyksenä ja seurakunnassa, että kuoleman valta häviää, katovaisuudessa kuolema puetaan katoamattomuuteen. Sillä tämän katovaisen turmeltuvan päälle pitää asetettavan katoamattomuus, turmeltumattomuus. Ja tämän kuolevaisen päälle pitää asettavan tai pujotettavan, puettavan kuolemattomuus. Tämä pitää tapahtua ja sitten yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa tapahtuu tämä tempaus. Sä ymmärrätkö, niin tässä on ihan selkeä looginen aikajärjestys ja tapahtumajärjestys. Tämä myöskin täyttää hengellisen ymmärryksen kriteerit mun mielestä, että ei Jumala ole sitoutunut tempaamaan taivaaseen roskajoukkoa, joka on täynnä demoneja. Aika harvoin näkee maailmallisten ihmisten, kun ne valitsee morsiamelle hääpukua, niin valitsevat jotain roskakasasta, jotain mudantaarimia, mustetaaroja, likaa, lokaa, repaleista hääpukua. Maailmallinen ihminen tajuu, että tässä on jotain juhlimisen arvoista. Tässä pitää olla valkoiset vaatteet. Ihmiskunnan sisällä on tässä jo viisautta. Miksi uskovat kuvittelee, että seurakunta teemataan taivaaseen ilman valkeita vaatteita? Kun ilmestyskirjassa sanotaan, että morsian on valmistanut itse pukeutunut valkeaan vaatteeseen, liina, joka on pyhien vaelluskoulutus. Tämä on tärkeä puhunut ihmiselle sun ympärillä. Tänä päivänä on valtava kohu ihmisten keskuudesta somessa ja muuta. Nyt tulee tempaus. Opeta ihmiselle kaikille. Jeesus on todellinen. Tempaus on todellinen. Mutta pyhänin voima on myös todellinen. Jeesus haluaa muuttaa sinut. Jeesus haluaa tehdä sinut sellaiseksi, että sinusta tulee jotain hyötyä täällä maailmassa ennen kuin tempaus tulee. Ja että sinä saat tulla ilmi Jeesuksen koko suunnitelman elämässäsi ennen kuin tempaus tulee. Ja tämä on täyttymyksen aikaa. Tämä on sellaista aikaa, että tämä tällainen suunnitelma tulee vapauttamaan ne ihmiset, jotka ottaa tämän vastaan niin erityisellä tavalla alkeisvoimien orjuudesta. Tämä tulee merkitsemään parantamisen voitelua. Tämä tulee merkitsemään vapautumista, elämän vahvistumista. Tämä tulee merkitsemään nuoruuden uudistumista. Se on varma asia myöskin. Tulee merkitsemään sellaisia hengen voimavaikutuksia, mistä on vasta vähän merkkejä, ehkä kaikkea ollenkaan. Mutta ennen kaikkea se sisäinen uskon tila, vanhurskauden tila, Jumalan rakkauteen asetetun tila, Jumalan pyhyyden omistamisen tila, niin se tulee ilmi seurakunnassa. Ja sitten kun seurakunta tulee tämmöiseen tilaan, niin silloin maailma kyllä uskoo. Jos seurakunta on samanlaisessa reppanatilassa kuin maailma, niin ei siellä paarissa kannata katsoa kaljalaisen äärettä paljon ruveta todistelemaan, että mä katson uskon Jeesuksen. Jaha, joo. Niin mäkin uskon kaljaan, kyllä se on yhtä lailla väkevää. Ihmiset yrittää tällaista. Jumala on valmistanut seurakunnan pyhäksi ja nuhteettomaksi. Ja tämä suunnitelma on nyt käynnissä. Rauhoita mielessä, että tähän suunnitelmaan on tarpeellinen määrä aikaa. Suomeen ei tule mitään hyökkäystä, mitään sotaa ei tule. Sodan ääniä kuullaan, huhuja sodasta on. Mutta Suomeen ei tule mitään katastrofeja, ei Suomeen tarvitse tuoda mitään uusia demoneja. Täällä on riittävästi pedofiileja, täällä on riittävästi syöpää, mielisairautta, rikoksia, kurjuutta, noituutta. Täällä on vapaamuureita ihan riittävästi. Ei Suomeen tarvitse tuoda mitään kirousta lisää, mutta tiedätkö mitä Suomeen tarvitaan? Tarvitaan pyhän hengen tulessa voideltu seurakunta. Tarvitaan uskovia, jotka tekee jotain todellista Jumalan kanssa, jotka saa jotain aikaan Jeesuksen kanssa, josta ilmenee Jeesuksen todellisuus, jotka ovat muuttuneet voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen, pyhän hengen tulessa ja voimassa ja palvelut Herraa ilolla. Tämän joukko tarvitaan. Noustaan ylös ja lausutaan tämmöinen julistus. Tang, 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 tang. Sanon näin, rakas Jeesus. Nyt minä haluan astua tähän joukkoon. Nyt minä haluan astua tähän joukkoon, jota sinä valmistat täyttymyksen herätykseen. Jota sinä valmistat täyttymyksen herätykseen. Jossa pyhänen tuli tulee lankeamaan. Jossa pyhänen tuli tulee lankeamaan. Ja pimeiden valot tulevat kukistumaan. Joka saa kokea vapautuksen. Parantumisen. Pyhänen tulee vuorotuksen. Että minunkin elämässäni tapahtuu Jumalan ilmestyminen, Jeesuksen ilmestyminen ennennäkemättömällä tavalla. Minä näin kirjoituksista. Tämä on Jumalan suunnitelma. Tämän Herra näytti apostolille. Paavali näki tämän. Jeesus julisti tätä. Pyhä henki todistaa tämän. Tule pyhä henki. Tule pyhänkin. Täytä minut tällä kirkkaudella tänään. Täytä minut tällä kirkkaudella tänään. Sytytä minun sydämeni tänään. Sytytä minun sydämeni tänään. Kytke minut tänään. Kytke minut tänään. Jumalan tule. Jumalan tule. Tanki Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Ota vaan tämä tuli. Tuli laskeudu. Tang, halleluja.